Já vás tady také všechny srdečně vítám. Jak už Aleš předestřel, je nás tady, jak matematici říkají, menší polovina, protože zřejmě ta větší polovina, jak jsem včera viděl, je v Krkonoších, respektive v Podkrkonoší, kde je teď dětský tábor. Opravdu to tam přijel, když jsem tam včera přijel, tak tam vypadalo jako ve sboru, možná víc dospělých než dětí. A ti, kteří nejsou v Krkonoších, tak ty jsou někde na dovolené a na cestách. A tohleto cestování je tématem i tého mého dnešního zamyšlení, protože čas prázdnin je tím nejobvyklejším časem, kdy lidé cestují, kdy poznávají nové kraje a nové dálnice a tak různě. A já jsem si k tomuhletomu zamyšlení přizval německého teologa a mnicha a ekonoma Anselma Greena, který v jedné své knize napsal takové zamyšlení o cestování, a já jsem si z něj, už dávno jsem to čet a teď jsem to znova objevil, tak, protože moje žena teď čte od Anselma Greena něco jiného, co mi neustále předhazuje. Tak na to jsem čas neměl, ale tak jsem našel něco jiného. A tak bych se s vámi o tom chtěl dneska podělit. Ještě takovou kratičku vsuvku, možná kdybych více cestoval a méně v pracovní době koukal do počítače, což je moje práce, tak bych teď na ten text viděl líp, protože jsem použil svůj obvyklý fond, ale protože už jsem asi rok nekázal, tak se zdá, že ho budu muset trošku zvětšit pro příště, no, tak uvidíme, snad něco přečtu. A Anselm Green tu svoje úvahu začíná. Mnozí lidé jsou fascinováni zkušeností, kterou jim zprostředkovává putování. Spatřují v něm symbol pro svůj život. Každý putuje svou cestou, krok za krokem, a nese sebou náklad. Tak to je takový, myslím, obecná charakteristika cestování. A mám tady takových 5 bodů, o kterých Anselm Green přemýšlí a které jsou pro nás inspirativní a které nám, myslím, mohou ukázat, že to cestování není moderní záležitost, že to není vymoženost moderní doby a dokonce, že to není ani ryze světská věc. A mám za to, že to, že lidé cestují, to, že jsou ty evropské dálnice během letních víkendů tak přeplněné, že to cestování je až nepříjemné, že to má i nějaký hlubší smysl, nějakou hlubší motivaci v nás. Při putování nacvičuji vnitřní odchod. Odcházím z něčeho, co mě drží v zajetí. Odcházím z návyků, které mě spoutávají. Nechávám za sebou svůj komfort, majetek, pohodlí. Odcházím ze světa, vcházím do stále větší svobody. Do svobody víry, která se neváže na nic jiného než na Boha. Tohleto svázání různým majetkem, tyhle různé zátěže, které si neseme, tak na to jsme upozorňováni i v Bibli, že nás to často může zatěžovat příliš. Namátkou v epištole Židům. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrmějme v běhu, jak je nám uloženo. Já už asi 20 let jsem měl na ty svoje největší výpravy takový obrovský 75-litrový batoh, do kterého se vešlo téměř všechno, což bylo super, do té doby, než jste si ten batoh dali na záda. A před těma 20 lety jsem měl přece jenom ještě trošku větší síly než teďko. A jak ten čas šel, tak ta tíha na těch zádech, byla mnohem horší a radost z toho všeho, co jsem si tam v tom batohu nes, postupem toho putování ubývala. A teďko letos jsem si koupil menší batoh o třetinu. A Už jsme s bratry ze sboru byli na cestě v horách a musím říct, že s lehčím batohem se vám opravdu jde líp. Často má člověk tendenci vzít si sebou spousty věcí, protože se bojí, že na té cestě bude mít velký hlad, ubude mu ten komfort, na který je zvyklý, bude mu něco scházet, v kritické chvíli nebude mít pláštěnku, já nevím co, krém na opalování, různý jiné věci, ale nakonec to ve své podstatě skončí tak, že tím, že si chceme ten komfort zajistit, tak si ho tím naplněným batohem vlastně ničíme. A často podobné to je i v té duchovní oblasti. A než přejdu k velbloudovi, který neprojde uchem jehly, tak bych to chtěl aplikovat na to, že někdy na té naší duchovní cestě hledáme větší jistotu, než nám Bůh reálně nabízí a než vlastně jakoby potřebujeme. A někdy nám tohleto hledání zajištění naší pozemské cesty brání v tom, aby jsme vlastně byli Bohu užiteční a aby jsme mohli dojít tam, kam nám Bůh v té konkrétní části cesty ukazuje, prostě proto, že chceme být příliš zajištění. A že máme strach o to, že se nám něco stane. Ale to, co v tom listu Židům, k čemu jsme nabádáni, to se týká ještě něčeho jiného, samozřejmě. Jsme tady nabádáni, aby jsme odhodili přítěž i hřích. Jak jsem říkal populární částí z Bible, která se tohoto týká, je ten velbloud uchem jehly, kdy bohatý mladík přišel za pánem Ježíšem a ptal se ho, jak se stát dokonalým. A na závěr to vlastně skončilo na tom, nebo respektive ta jeho chuť následovat Ježíše skončila na tom, že se nechtěl vzdát svého bohatství. A vlastně to, že nechtěl pána Ježíše poslechnout, protože se právě bál o tohleto zajištění svého života, svého pohodlí. Samozřejmě někdy máme u tohletoho podobenství velblouda uchem jehly trošku tendenci to bohatství a priori považovat za negativum, ale tady je potřeba zdůraznit, že všechno, čeho se nechceme vzdát kvůli následování, může mít stejně negativní dopad, takže to může být cokoliv, co v tom batohu máme, cokoliv, čím si tu naši cestu chceme spohodlnit, čím si tu naši cestu chceme pojistit, bez důvěry v Pána Ježíše, bez důvěry v Boha, bez důvěry v to, že on bude tím vším, co nám v tom batohu vlastně chybí. A to, aby jsme ten batoh vyprázdnili, to, aby jsme sebou netahali spousty těch věcí, to vyžaduje další věc, a to je sebezapření. A o tom je právě ten odstavec Anselma Greeneho, který jsem první četl. Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Na to, aby jsme si z toho batohu vyházeli všechno to, co považujeme za záruku bezpečí, jistoty, pohodlí. Na to se musíme hodně sebe zapřít. Některých věcí se zbavíme snadno, třeba make-up. Tak jako pro mě, pro chlapa, ale sestry to možná nesou jinak. Nebo konzervy, to je taková oblíbená přítěž v batohu. Konzervy strašně moc váží a brát se na další cesty je naprostý nesmysl. Tak pro takového tradičního Trumpa třeba zbavit se konzerv, to si dokážu představit, to je pěkný sebezapření. No nicméně ještě mnohem horší sebezapření si dokážu představit, kdybych měl nechat doma Gore-Texovou bundu, spacák a takovýhle věci. To už vyžaduje fakt velkou dávku sebezapření. A když to převedu do té duchovní oblasti, tak je to s tím sebezapřením, zvlášť teda v naší dnešní západní společnosti, mnohem horší, protože, a to vám, to mohu na vlastní kůži bohužel potvrdit, všechny světské, nebo většina světských moderních knih o managementu, o osobním rozvoji, rozhodně sebezapření nepodporuje. Ba naopak, jako sebezapření v dnešní západní civilizaci je možná nadávka, možná anachronismus, právě proto, že takový ten hlavní trend, který se dnes razí, je osobní rozvoj, podpora osobního růstu a tak podobně. A možná i proto máme my v dnešní době s tím, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, opravdu problémy. Ale jak už jsem o tom předtím mluvil, když si na cesty vezmete příliš mnoho těch věcí, když sami sebe nezapřete a ten batoh si nacpete, tak opravdu ve svém důsledku jste sami proti sobě. A to, co si myslíte, že by vám mělo pomoct, vás paradoxně ničí, táhne vás k zemi, ujdete díky tomu míň kilometrů, večer jste tak unavení, že si to ani nevychutnáte, tu pohodu někde u ohně. Takže vlastně to, co se nám zdá na první pohled jako nejistější cesta do záhuby, tak je vlastně nejistější cesta k cíli. A pokud nezapřeme sami sebe, pokud nevezmeme svůj kříž, tak pak našeho Pána Ježíše Krista následovat nebudeme moct, protože prostě na to nebudeme mít síly a to všechno, co si táhneme v batohu, nám v tom následování zabrání. Pán Ježíš to shrnuje ještě v jiném podobenství o dvou cestách. Vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Tak tolik k svobodě skrz vyprázdněný baťoch. A další myšlenka. Při putování zažíváme společenství zase jinak. Tělesná námaha stmeluje. To putování není jenom o tom batohu, není jenom o té cestě, je i o tom, s kým jsme na tom putování. A je pravda, že když s někým vylezete nějakou 2, 3, 4, 5 tisícovku, tak ty vztahy mezi vámi jsou opravdu jiné, opravdu se upevní, protože v těch útrapách cestování se musí jeden na druhého spolehnout a pomáhat si navzájem. A ty vztahy se dostanou na úplně jinou úroveň. A já bych řekl, že tohoto společenství může mít pro nás křesťany takové dva aspekty. Jednak je to, už jsem o tom, o té pasáži z listu Židů mluvil, proto i my obklopeni, že máme odhodit všechen ten hřích a přítěž, proto i my obklopeni takovým zástupem svědků. Tady v tom listu Židům je ten zástup svědků uváděn jako pomoc na cestě a Pro nás to může být pomoc a posila, o které čteme ve Starém i Novém zákoně, na příkladu těch, kteří tou cestou, kterou jdeme my, Boží cestou, kráčeli před námi. Tou pomocí může být, když čteme o Židech, kteří kráčeli pouští na cestě z Egypta do zaslíbené země. Tou pomocí může být, když čteme o prvních křesťanech a tak podobně. Posiluje nás, že ani oni neměli tu cestu pohodlnou, že i oni se setkávali na té cestě s problémy, se sluncem, s pískem, s kdo ví čím, prostě typickými obtížemi na cestě. A že to překonali díky Boží pomoci, díky tomu, že se dokázali k Bohu obrátit s modlitbami, že dokázali vypráznit ten svůj batoh pozemských pojištění a dokázali za Bohem jít. Mě u toho, když se k tomu zástupu svědků, ještě, když mě ještě zůstanu, tak mě se vždycky na tom líbí, třeba na tom příkladu těch Židů, kteří kráčeli tou pouští těch 40 let a Bůh je vyučoval a mě na tom přijde vždycky zajímavé to, že pak, když došli do té zaslíbené země, do toho cíle své cesty a když už jim pak jako bylo dobře a byli takový v klidu, v pohodě, tak dost často se pak od té správné cesty za Bohem odkláněli, dost často tak pak měli různé duchovní problémy s různými tamními božstvy a podobně. A že vlastně ten cíl, když už došli do cíle té pozemské cesty a už byli v pohodě, vlastně měli větší problémy, než když byli na té cestě, tak to by přijde vždycky zajímavý a varující zároveň. A ještě k tomu společenství, samozřejmě tím společenstvím není jenom to virtuální společenství věřících před námi, o kterém čteme v Bibli nebo v různých dějinách církve. Teď mě k tomu ještě napadlo včera, jak jsem byl na tom táboře, tak tam Slávka Švehlová, která tam taky je, vyprávěla, že my jsme spolu se Slávkou v historické komisi a často máme ten pocit, že historie nikoho moc nezajímá a že to je taková zábava pro pár podivných osobností, ale přitom my sami chápeme přesně tak historii jako čtení historii dějiny církve, jako právě čtení o tom zástupu svědků, kteří tou cestou šli před námi. A ona včera vyprávěla, že měli nějakou historickou procházku místy, kde v České republice, tedy v tehdejším Rakousku-Uhersku, začalo baptistické hnutí, kousek tady od Kralup. A že se tam k ním přidal nějaký člověk a oni tam vyprávěli o těch, začali to samozřejmě od Bílý hory a o tom pronásledování a tak podobně. A že toho člověka se to tak dotklo, že na tom místě u těch Kralup, u Labe, toužil být pokřtěn. Tak tam bylo dost duchovních na to, aby to dokázali zvládnout. Tak jen to bylo pro mě po dlouhé době zase povzbuzení to, že historie není mrtvá a že to čtení o tom zástupu svědků, nebo v tomto případě vyprávění o tom zástupu svědků, může skutečně být motivující a přínosné. A teď se dostávám k tomu dalšímu zástupu svědků a to je to společenství věřících církev. Ten člověk by se nenechal pokřtít, nebyl by osloven, kdyby tam nebylo to společenství věřících, kdyby tam nebyla ta církev. A troufám si říci, že pokud kolem sebe nebude mít to společenství věřících ani ve svém dalším životě, tak ta jeho cesta za Bohem a s Bohem nebude tak úplně jednoduchá. Myslím si, že ten koncept solo křesťana bez společenství je značně nejistý a značně minimálně nepohodlný, rozhodně ne biblický a rozhodně k udržení na správné cestě nepříliš pomáhající. Tak, společenství věřících. Tak, a další. Putování formuje člověka na těle i na duši. Během toho putování člověk zažívá spoustu událostí, věcí, které mu pomáhají, jak jsem tady o tom mluvil, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, jak říkal pan Ježíš, tak na cestě sám sebe zapíráte velmi často. Jako rozhodně častěji, než když člověk sedí na gauči a kouká se na televizi, nebo někde u počítače, nebo tak. A právě tohleto zapírání sama sebe na cestě, si myslím, to, že procházíme různými utrpeními, to si myslím, že nás pomáhá formovat, že nás pomáhá osekávat, vyučovat a že díky tomu zvýšenému utrpení na cestě se dokážeme lépe Bohu přiblížit, dokážeme lépe odhodit to, co nás tíží a dokážeme být lépe vyučováni, protože na té cestě, jak už jsem říkal, není příliš mnoho bariér, kterými bychom dokázali naše bezpečí zajistit a Bůh na nás může snadněji dosáhnout. Tak jak to, jak jsem o tom říkal, jak to dělal při tom putování pouští židům. Víc než v Egyptě a víc než potom v zaslíbené zemi je mohl formovat, když byli na té poušti odkázáni jenom na něho, když už neměli ani, dneska když si nevezmete konzervy, tak se dá koupit například sušená strava, která je mnohem lehčí, tak oni tohle ani neměli ani tohleto a byli odkázáni jenom na tu manu, kterou jim Bůh sesílal a to si myslím, že je další aspekt toho cestování, že tam vlastně jste víc odkázáni na Boha a dokáže vás to víc formovat a víc vás to k Bohu přibližovat. A to, že to cestování není moderní vynález, i když samozřejmě v moderní době je to cestování masová záležitost, dřív asi tak lidi necestovali, tak to můžeme dokladovat na další části toho Greenova textu. Lidé očekávají od svých cest setkání s Kristem. Chtějí porozumět existenci putujícího kazatele, který po 3 roky chodil Palestinou, aniž by měl stálý příbytek. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně pan Ježíš v té době před ukřižováním byl vlastně takovým turistou, cestovatelem, poutníkem, který skutečně 3 roky chodil po zaslíbené zemi. A i když to v těch evangeliích tak úplně nezaznívá, tak je to vlastně takový spodní proud všeho toho, o čem tam čteme. To všechno, o čem čteme v evangeliích, se odehrálo na té platformě, že on byl poutníkem, který neměl příbytek, neměl domov a chodil. Byl to poutník, putující kazatel a jak jsem říkal, moc toho o tom jeho putování, nebo respektive o tom vlastním aktu putování v evangeliích nečteme, ale to všechno, co tam čteme, se odehrálo na té platformě, že on nebyl přes týden doma a pak v neděli, že by šel kázat do kostela. On skutečně byl stále na cestě. A to si myslím, že pokud člověk určitý čas takhle putuje, tak se do té Ježíšovy situace asi dokáže více vcítit. A některá ta podobenství, některé ty situace si dokáže lépe uvědomit, dokáže se do té jeho situace více vcítit. Samozřejmě pak ještě o další level navíc to musí být, když putujete po, po Palestíně, po zaslíbené, po dnešním Izraeli, ale to už asi z bezpečnostního hlediska není tak úplně jednoduchý. Tak, a poslední část, to putování, jak už jsem říkal, není moderní vynález a není jenom světský vynález. Víra je v Bibli charakterizována pojmy vyrazit, putovat, být na cestě. Když se člověk vydá na cestu, může přitom pochopit něco z podstaty víry. Takže víra jako cesta, nebo Ježíš jako cesta. Protože Ježíš sám přece říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Samozřejmě o tom můžeme o tom přemýšlet, můžeme o tom meditovat, můžeme se o tom sdílet, ale když člověk skutečně fyzicky vyrazí na tu cestu, tak tohleto podobenství pro něj dostane nový rozměr, lépe si uvědomí všechny ty pokyny, které, o kterých jsem tady třeba i mluvil, o tom batohu bez zbytečné přítěže, uvědomí si takřka fyzicky, co to znamená, že Ježíš je ta cesta, jaké to je, když je člověk na cestě a jaké to je, když někam jde, jaké to je, když má plný batoh, prázdný batoh a tak podobně. A ta cesta křesťana je samozřejmě díky tomu putujícímu kazateli a oběti za naše hříchy Pánu Ježíši mnohem jednodušší. Jak je psáno, protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Kdyby ten putující kazatel, o kterém jsem mluvil, na té své cestě nebyl poslušný boží vůli, kdyby ta jeho pozemská cesta neskončila na Golgotě na kříži, tak by to naše cestování, to putování v tom duchovním slova smyslu, ztratilo smysl, protože sami, i kdyby jsme si ten baťoch vyprázdnili sebevíc, tak by jsme do toho cíle nedošli. A jenom díky tomu, že Ježíš obětoval svou krev, tak máme tu cestu otevřenou, můžeme k Bohu přicházet a on nám tu cestu otevřel. A to už se dostávám k závěru svého kázání. Někdy se říká, že i cesta může být cíl, ale známý tyrolský horolezec Petr Habeler, mimochodem rodák z Mayrhofenu, což je v Cillertalském údolí, kdo jezdí lyžovat na Hintertux, na ledovec Hintertux, tak jezdí přes jeho rodiště, tak tento Petr Habeler říká, ne cesta, ale vrchol je cíl. A já bych chtěl to svoje dnešní kázání uzavřít jednak jednou písní a jedním citátem. Apoštol Pavel říká, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven věnec spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejenom mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tak já bych nám všem chtěl přát, aby jsme ten cíl naší cesty našli a aby jsme také dostali ten vavřín spravedlnosti jako apoštol Pavel. A to svoje dnešní kázání bych chtěl uzavřít písní Tam k výšinám, která dokládá, že ne cesta, ale vrchol je cíl. Takže píseň Tam k výšinám. Kdyby to nebylo a kapela, bylo by to hezčí, ale dáte to někdo? No tak, není to z kancionálu, no. Tak nic asi, jo. Tak já to tady zarepuju, jo. Tam k výšinám, tam cesta vede, já ji znám, tam můžeš být, stačí jen věřit, chtít a jít. Tam sídlí Bůh a s jeho synem svatý duch, tam cíl je náš, tak miluj, věř, ať více ji znáš. Tak přeju nám všem, ať do toho cíle dojdeme a ať se na té cestě někde nestratíme, ať nás ten batoh někde nestáhne a k tomu nám dopomáhají Bůh. Amen.